kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, sa Australia, pagtaas ng minimum repayment threshold sa mga student loan itataas ng gobyerno. Water bill sa Sydney inihirit na taasan ng 50% sa susunod na 4 na taon. At sa Pilipinas, mga Pinoy dagsa sa mga sementeryo para sa undas matapos ang pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Sa gitna ng kontrobersya sa Qantas flights upgrade, inilihis ni Punong Ministro Anthony Albanese ang usapin at inanunsyo ang planong pagtaas ng minimum repayment threshold para sa mga student loan. Akyat ito sa tinatayang $13,000 sa 2025. Ibig sabihin ng mga graduates ay sisimulang bayaran ang kanilang loan kapag kumikita na ito ng $67,000 imbes na $54,000. Layo ng gobyerno na tuparin ang iba pang mga rekomendasyon ng Universities Accord gaya ng marginal repayment system at pag-ugnay ng pagbabayad ng mga utang base sa kinikita. Sa ibang balita naman, lumabas sa bagong datos na umabot na sa $1 bilyong ang ginasta ng NDIS na mas mababa sa pagtataya sa 2024 to 2025 federal budget. Nauna nang ipinatupad ng batas ang paglipat sa cap growth sa 8% kada taon dahil na din sa mga pangamba ng pagtaas ng spending o paggastos. Sinabi ni NDIS Minister Bill Shorten na bagaman may mga batikos, malaki anyang naitulong ng nasabing reporma.
The scheme is changing lives, but there have been problems with it. There have been problems because the scheme's been treated as the only lifeboat in the ocean for Australians with disability, because there hasn't been proper scrutiny of the payment system, because whilst most providers are doing a great job, some are not. Well, what we're able to say today is that the reforms which Labor's put in place with people with disability, with states and territories, is improving the bottom line of the scheme. We're getting better outcomes without having to spend quite as much money as we expected to.
Nabinbin ang trabaho ng Queensland Truth-Telling and Healing Inquiry matapos kumpirmahin ng bagong premier na si David Crisafulli na aalisin ng nasabing pagdinig. Nauna nang naipasa ang Path to Treaty Act sa Queensland Parliament na may bipartisan support o suportado ng dalawang malaking partido noong 2023, pero planong i-repeal o ipawalang bisa ni Crisafulli ang panukalang batas. Sinabi ng chair ng inquiry na si Joshua Krimmer na ikinagulat nila ang desisyon lalo't walang konsultasyong naganap.
We're in a holding pattern. I haven't heard anything from the Premier's office or any of the current department, so there's no action I can immediately take other than just to basically stand the team down, to cease all engagement with the community. Looking at the last 12 or 18 months, but even going back 5 years to Uluru, it appears that Voice Treaty Truth is certainly dead in Queensland.
Naglatag ng panukalang dagdag na 50% pagtaas sa water bill sa loob ng susunod na 5 taon ng Sydney Water. Ito ay at 18% na pagtaas sa susunod na financial year na susundan ng 6.8% kada taon. Ibig sabihin, sa usaping salapi, magtataas ang karaniwang bill ng residente ng Sydney ng $235 at $213 sa susunod naman na 4 na taon. Ayon sa Sydney Water, para ito sa konstruksyon ng bagong infrastruktura na kaakibat sa housing ng gobyerno. Pero giit naman ni Denisha Abu, Executive General Manager ng Customer Experience, mag-aalok sila ng suporta.
Sydney's water prices are amongst the lowest in the country. They haven't actually increased over the last 10 years apart from inflation, and even after the price rises, they will continue to be amongst the lowest in the country.
Balita naman sa Pilipinas, libo-libong mga Pinoy ang dumalaw sa mga sementeryo para sa undas matapos ang naging pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Umabot na sa 145 ang bilang ng nasawi habang mahigit 20 ang nawawala ayon sa tala ng NDRRMC. Patuloy din ang relief operations at tulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Sa lagi ng panahon, may pag-ulan sa Perth na may temperaturang 22 degrees. Maaraw sa Adelaide at 35, maging sa Melbourne at 27. Sa Hobart, bahagyang maulap at 23. Gayun din sa Canberra at 23, maulap sa Sydney at 22. May posibilidad ng pag-ulan sa Brisbane at 27, pati na sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.